Okukubompya kwa kalimba akapya ako tuletereko nombaliine. Ifya kubompya akakalimba twatendekera pakusoka. Akakalimba tetimuka bompya munshira iri yonse. Okubika mwe mulefu aya. Tafya akabombe ninshimauna ola n'okuyipusula ku kyuma ekyakindama ekyaba mu kyebo kyakwalesa. Okutampa okulisha. Tinikeni mukwekatirira ibatani iri akashika pama seconds ali atatu. Okukushana ngu okuchepya ishiwi. Tinikeni amabatani ya pakati ali pesamba. Okuimika akashita kanono. Tinikeni ibatani iri akashika nangu iri akashika. Okufwa emifungiro ya masambiro ali kuntanshina ngukunuma. Tinikeni amabatani ya pamulu. Mumbali kukusona ngukulio. Ayo ayakwete otumifwi. Nomopindo kuntanshi ya mifwi. Okufwa ye buku. Mchipingwa nangu amasambiro akonkerepo. Tinikeni mifwi ibiri. Iya mumbali kukusona ngukulio. Ukufaya chapita nangu isambiro likonkerepo tinikeni akamufikamo kukulio na ngukukuso. Ukubutusha kuntanshi nangu kubosha kunuma. Ikemule umfuako tinikeni no kuikatidila umufi umo wa kukulio na ngukukuso. Ngachakuti ibu uku nangu isambiro liapwa akalimba kene. Kakulaita po isambiro limbi ukulingana na nobukonkani wa machapitazi. Nangwa masambililo. Ibukisheni ukuti nga muashimi ya kalimba. Palapeni mwachishira ishiwi epo kaleta mpira. Ngali sambililo ate mwachapita idino kutampa chipia chipia. Akalimba kuti mwakalisha nalimo insashi sano. Nangwe kumi 5 to 10 hours. Ngachakuti na kesula umulilo. Icho chirike kufyo mulei suleshiwi. Ukulingane nchita mwalisha kalimba nchita mfuile mwakavika mukasuba ukuti kengishe umuliro wa kwanina. Bike na kalimba ukasuba pali 4 to 6 hours ukuti kesule. Akalimba kali kuwata akapunda pomuinga someka icha kumfuila kwa mumatwi. Nangu kuchirimbe chikulu nangu kukubila kwa palwalala. Fumieni akalimba mumfula nangu kumenshi. Ngachakuti kabomba mukupulikisha lekeni kome wino idi otamula tendeka kukalisha na kabili. Ulubuto lwaka tapakatapa green light. Ngalwaka ulwaka shika ninshika posoka. Mwishiwe ukuti umulilo mukalimba wache pakano. Mwashimia na kubika kukasuba.